Jēkabpils pilsētā šobrīd strādā 17 ģimenes ārsti, bet ar šo skaitu nepietiek, jo pēdējo gadu laikā Jēkabpilī nav atvērta neviena jauna ģimenes ārsta prakse, bet esošajiem jāpieņem arī pensijā aizgājušo kolēģu pacienti. Pērn pelnītā atpūtā devās divi ģimenes ārsti. Tuvā nākotnē problēma var vēl vairāk sāsināties, uzsver ģimenes ārste Ināra Antonova.
Mēs esam tomēr salīdzinoši krietnā vecumā, nu neteiksim tik krietnā, bet nu pār 60 tuvojamies pensijas vecumam un tā slodze tiešām grūta.
No esošajiem 17 ārstiem pensijas vecumā vai tuvu tam ir 8. Pēc viņu aiziešanas pensijā Jēkabpilī paliks tikai 9. Lai problēmu risinātu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau ziemā organizēja tikšanos ar Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūras studentiem. Diemžēl bez rezultātiem. Uztraukumā par situāciju ģimenes ārsti atkārtoti aktualizē problēmu. Stāsta ģimenes ārste Aija Graudiņa.
Tika piesaistīta pašvaldība, Nacionālā veselības dienesta pārstāvi un no ģimenes ārstu asociācijas, lai šo te jautājumu tā kā plašākā lokā izklāstītu un varbūt pat lai vairāk pašvaldība iepazīstinātu ar šo te problēmu.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps skaidro, ka ir izdomāta viena aktivitāte, kas varētu palīdzēt.
Diemžēl par šo pusgadu mēs neesam tikuši nevienu soli tālāk, nekā mēs bijām pusgadu atpakaļ. Šodien mēs atkal sanācām kopā, runājām. Izrunājam to, ka mēs pašvaldību varētu aktīvi iesaistīties šajā procesā vēl aktīvāk, un līdz ar to vietniece Kristīna Ozola brauks uz Rīgu atkal uzrunāt rezidentus un mēģināt sarunāt to dienu, kad tie 340 rezidenti varētu uz divām dienām apmeklēt Jēkabpili.
Pasākuma mērķis ir rezidentiem parādīt, kāda ir Jēkabpils, tās infrastruktūra un atpūtas iespējas, iepazīstināt ar Jēkabpils izglītības iestādēm un sporta iespējām, kā arī atgādināt studentiem, ka tad, ja viņi nāks strādāt uz Jēkabpili, pašvaldība ir gatava jaunajiem ģimenes ārstiem nodrošināt dzīvojamo platību un telpas privātu prakses iekārtošanai. Jēkabpils pilsētas pašvaldība un ģimenes ārsti vienojušies par regulāru tikšanos, lai kopā risinātu problēmas, kas skar abas puses. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas Radio, Latgales studijai.